տասներորդ «Քեզ պատահում է», ասավ Նատաշան եղբորը, երբ նրանք նստեցին բազմոցարանը։ «Պատահում է, որ թվա թե էլ ոչինչ, ոչինչ չի լինելու, որ ամեն բան ինչ-որ լավ էր, եղել վերջացել է. Եվ դու զգում ես ոչ թե ձանձրույթ, այլ տխրություն».
«Այն էլ ինչպես», ասավ Նիկոլայը։ «Չնայած, որ ամեն ինչ եղել է լավ, բոլորն ուրախ, բայց ինձ թվացել է, որ այս ամենն արդեն ձանձրացրել են, և բոլորն են մեռնելու են».
Գնդում եղած ժամանակս մի անգամ չգնացի զբոսանքի, իսկ այնտեղ նվագում էր երաժշտախումբը, և հանկարծ այնպես տխրություն եկավ վրաս.
«Ախ, այդ զգացումն ինձ ծանոթ է, ծանոթ է»,
հարեց Նատաշան։
«Ես դեռ փոքր էի, ինձ այդպես պատահեց. Հիշում ես, մի անգամ ինձ սալորի համար պատժեցիք, և դուք բոլորդ պարում էիք, իսկ ես դասարանում նստած հեկեկում էի. երբեք չեմ մոռանա. Ես և տխուր էի, և խղճում էի բոլորին, թե ինձ, թե բոլորին. Խղճում էի բոլորին. Եվ որ գլխավորն է, ես մեղավոր չէի»,
ասավ Նատաշան։
«Հիշում ես»։
«Հիշում եմ», ասավ Նիկոլայը։ «Հիշում եմ, որ ես հետո քեզ մոտ եկա. ուզում էի մխիթարել քեզ, բայց ամաչում էի. շատ ծիծաղելի էինք. այն ժամանակ ես մի մարդ խաղալիք ունեի, և ուզում էի այն քեզ տալ. հիշում ես»։
«Իսկ դու հիշում ես»,
ասավ Նատաշան մտախոհ ժպտալով։
«Վաղուց, շատ վաղուց, երբ մենք բոլորս փոքր էինք, քեռին մեզ կանչեց իր կաբինետը, դեռ հին տանը, և այնտեղ մութն էր. մենք եկանք, և հանկարծ տեսնենք այնտեղ կանգնած է
արաբը»,
վրա բերեց Նիկոլայը խնդուն ժպիտով։
«Ինչպես չհիշա.
ես այժմ էլ չեմ իմանում, դա արաբ էր, թե մենք այդ երազում էինք տեսել, կամ պատմել են մեզ.
նա մոխրագույն էր, հիշում ես, և սպիտակ ատամներ ուներ, կանգնել ու նայում էր մեզ»։
«Դուք հիշում եք, Սոնյա»,
հարցրեց Նիկոլայը։
«Այո, այո, ես էլ եմ այդպես մի բան հիշում»,
քաշվելով ասավ Սոնյան։
«Այդ արաբի մասին ես հարցրի հայրիկին ու մայրիկին»,
ասավ Նատաշան։
«Նրանք ասում են, որ ոչ մի արաբ չի եղել. իսկ դու չէ՞ որ հիշում ես»։
«Ինչպես չէ, այսօրվա պես հիշում եմ նրա ատամները.
որքան տարօրինակ է,
կարծես երազում է եղել. ես այդ սիրում եմ»։
«Իսկ հիշում ես, թե ինչպես մենք ձու էինք կլորում դահլիճում, և հանկարծ երկու պառավ հայտնվեցին ու սկսեցին գորգի վրա պտտվել. սա եղել է, թե չէ, հիշում ես, ինչ լավ էր»։
«Այո»։
«Իսկ հիշում ես, ինչպես հայրիկը կապույտ մուշտակը հագին, սանդուղքից հրացանը կրակեց»։ Նրանք ժպտալով բավականությամբ քրքրում էին իրենց հիշողությունները, ոչ թե ծերունական տխուր, այլ բանաստեղծական, պատանեկան հիշողությունները, տպավորությունները ամենահեռավոր անցյալի, ուր երազները ձուլվում են իրականության։ Հիշում էին այդ տպավորությունները և հանդարծի ծաղում, ինչ-որ բանի վրա ուրախանալով։ Սոնյան, ինչպես և միշտ, նրանցից ետ էր մնում, թեև նրանց հիշողություններն ընդհանուր էին։ Սոնյան շատ բան չէր մտաբերում այն բոլորից, ինչ քույր ու եղբայր հիշում էին, իսկ այն, ինչ մտաբերում էր, նրա մեջ չէր զարթնեցնում այնպիսի բանաստեղծական զգացում, որ նրանք էին վերապրում։ նա հրճվում էր միայն նրանց ուրախությամբ, աշխատելով միայն ուրախ երևալ։ Սոնյան նրանց զրույցին մասնակցեց այն ժամանակ միայն, երբ նրանք Սոնյայի առաջին գալը հիշեցին։ Սոնյան պատմեց, թե ինչպես ինքը վախենում էր Նիկոլայից, որովհետև նրա բաճկոնի վրա կապիչներ կային, իսկ դայակը նրան ասել էր, թե կապիչներով իրեն կկարեն։
«Հիշում եմ, ինձ ասին, որ դու կաղամբի տակ ես ծնվել»,
ասավ Նատաշան։
«Եվ հիշում եմ, որ այն ժամանակ չէի համարձակվում չհավատալ, բայց գիտեի, որ դա ճիշտ չէ. և այնպես անհարմար էի զգումից։
Այս խոսակցության միջոցին բազմոցարանի ետևի դռնից գլուխը ներս կոխեց սպասուհին։
«Օրիորդ, ակլորը բերին»,
շշնջալով ասավ նա։
«Հարկավոր չէ, Պոլյա, ասա թող տանեն»,
պատասխանեց Նատաշան։ Բազմոցարանում տեղի ունեցող զրույցի կեսին ներս մտավ Դիմլերը և մոտեցավ անկյունում դրված տավիղին։ Երբ նա մահուդե պատյանը հանեց, տավիղը մի կեղծ հնչյուն արձակեց։
«Է դու, Արտ Կարլիչ, նվագեցեք, խնդրում եմ, Մյուսյո Ֆիլգի «Իմ սիրած նոկտյուրնը»»,
ասավ բառավ կոմսուհին հյուրասրահից։ Դիմլերն ակորդ վերցրեց և դառնալով Նատաշային, Նիկոլային ու Սոնյային ասավ.
«Երիտասարդներն ինչ հանդարտ են նստել»։
«Այո, մենք փիլիսոփայում ենք»,
ասավ Նատաշան, մի վարկյան շուրջը նայելով, և շարունակեց խոսակցությունը։ Խոսակցությունն այժմ երազների մասին էր։ Դիմլերը սկսեց նվագել։ Նատաշան անձայն, ոտքի ծայրերի վրա, մոտեցավ սեղանի։ Մոմը վերցրեց, դուրս տարավ, և վերադառնալով լուռ նստեց իր տեղը։ Սենյակում մանավանդ նրանց նստած բազմոցի տեղը մութն էր, բայց մեծ լուսամուտներից հատակին էր ընկնում լիալուսնի արծաթագույն լույսը։
«Գիտես, ես մտածում եմ»,
ասավ Նատաշան շշուկով, նստած տեղը մոտենալով Նիկոլային ու Սոնյային։ Երբ Դիմլերն արդեն նվագն ավարտել և տակավին նստած թույլ շարժում էր տավիղի լարերը, ըստ երևույթին անվճռականության մեջ. «Թողնել, թե մի որևէ նոր բան սկսել»։
«Մտածում եմ, որ երբ այսպես հիշում ես ամեն բան, ամեն ինչ, այնքան ես տարվում հիշողություններով, որ մտաբերում ես և այն, որ եղել է շատ առաջ, երբ ես աշխարհ չէի եկել»։
«Դա հոգեփոխություն է»,
ասավ Սոնյան, որ միշտ լավ էր սովորում և սովորածը լավ հիշում էր։
«Եգիպտացիք հավատում էին, որ մեր հոգիները եղել են կենդանիների մեջ ու նորից գնալու են կենդանիների մեջ»։
«Գիտես, ես չեմ հավատում, որ մենք կենդանիների մեջ եղած լինենք»,
ասավ Նատաշան նույն շշնջով, թեպետ և նվագածությունը վերջացել էր։
«Իսկ ես հաստատապես գիտեմ, որ մենք հրեշտակներ ենք եղել այնտեղ, ինչ-որ տեղ և այստեղ, ու դրա համար ամեն ինչ հիշում ենք»։
«Կարելի է մասնակցել ձեր խոսակցության»,
ասավ հանդարտ մոտեցող Դիմլերը ու նստեց նրանց մոտ։
«Եթե մենք հրեշտակներ եղած լինեինք,
ապա ինչու ենք ցած ընկել»,
ասավ Նիկոլայը։
«Ոչ, դա անկարելի բան է»։
«Ցած չէ, քեզով ասավ, թե ցած, ես ինչ գիտեմ, թե ինչ եմ եղել առաջ»։
Համոզված առարկեց Նատաշան։
«Չէ, որ հոգին անմահ է, նշանակում է, ես միշտ ապրելու եմ, ապրել եմ և առաջ, ապրել եմ և ամբողջ հավիտենականություն»։
«Այո, բայց մեզ համար դժվար է երևակայել հավիտենականությունը»,
ասավ Դիմլերը, որ երիտասարդներին մոտեցավ հեզ արհամարական ժպիտով, բայց այժմ խոսում էր նույնպես կամաց ու լուրջ, ինչպես և նրանք։
«Ինչու է դժվար երևակայել հավիտենականությունը»,
ասավ Նատաշա։
«Դա այսօր էլ կլինի, վաղն էլ, միշտ էլ կլինի այդ հավիտենականությունը. դա եղել է և երեք, և նախանցյալ օրը»։
«Նատաշա, հիմա հերթը քոնն է, մի բան երգիր»,
լսվեց կոմսուհու ձայնը։
«Ինչ եք նստել դավադիրների պես»։
«Մայրիկ, ես տրամադրություն չունեմ»,
ասավ Նատաշան, բայց և այնպես վերկացավ։ Նրանք բոլորը, նույնիսկ ոչ ջահել Դիմլերը, չէին ցանկանում խոսակցությունն ընդհատել և բազմոցարանի անկյունը թողնել։ Բայց Նատաշան վերկացավ և Նիկոլայը նստեց դաշնամուրի մոտ։ Ինչպես միշտ, այս անգամ էլ դահլիճի մեջ տեղը կանգնելով և ձայնի հնչեղության համար ամենահարմար տեղն ընտրելով, Նատաշան սկսեց երգել մոր սիրած երգը։ Նա ասավ, թե երգելու տրամադրություն չունի, բայց շատ առաջ և դրանից շատ հետո նա այնպես չէր երգել, ինչպես այդ երեկո։ Կոմս Իլյա Անդրեիչը իր առանձնասենյակում, ուր զրուցում էր մի տենկայի հետ, լսեց դստեր երգը, և ինչպես խաղի շտապող մի տղա, որ դասը վերջացնում է կիսատ պռատ խոսքերով, կարգադրություններ արավ կառավարչին և վերջապես լռեց։ Մի տենկան նույնպես ականջ դնելով, լուռ, ժպիտը դեմքին, կանգնել էր կոմսի առջև։ Նիկոլային աչք չէր հեռացնում քրոջից և շունչ էր առնում նրա հետ միասին։ Սոնյան ականջ դնելով Նատաշայի երկին, մտածում էր, թե ինչ հսկայական տարբերություն կա իր և նրա միջև, և որքան դժվար է իր համար, որպեսզի ինքը քիչ թե շատ հմայիչ լինի իր քուզինի պես։ Բառավ կոմսուհին նստել էր երջանիկ տխուր ժպիտը դեմքին ու արցունքն աչքերին, և երբեմն նակի օրորում էր գլուխը։ Նա մտածում էր և Նատաշայի մասին, և իր ջահելության մասին, և այն մասին, թե Նատաշայի ու Իշխան Անդրեի առաջիկա ամուսնության մեջ ինչ-որ մի անբնական ու սարսափելի բան կա։ Դիմլերը կոմսուհու մոտ նստելով, աչքերը փակ լսում էր։
«Ոչ, կոմսուհի», ասավ նա վերջապես, «դա ուղղակի տաղանդ է, եվրոպական տաղանդ. Նա էլ սովորելու բան չունի. այդքան մեղմություն, նրբություն, քնքշություն, ուժ. Ախ, ես վախենում եմ Նատաշայի համար, շատ եմ վախենում»,
ասավ կոմսուհին, չիմանալով, թե ում հետ է խոսում։ Նրա մայրական հոտառությունը նրան ասում էր, որ ինչ-որ բան չափից ավելի շատ է Նատաշայի մեջ, և որ այդ բանից նա երջանիկ լինել չի կարող։ Նատաշան երգը դեռ չէր վերջացրել, երբ անհանգիստ ներս վազեց 14 տարեկան խանդավառ դեմքով Պետյան, հայտնելով, թե զգեստավորվածները եկել են։ Նատաշան հանկարծ ընդհատեց.
«Հիմար»,
գոռաց նա եղբոր վրա, վազեց դեպի աթոռը, ընկավ վրան և այնպես լաց եղավ, որ հետո երկար ժամանակ չկարողացավ հանգստանալ։
«Ոչինչ, մայրիկ, իսկապես ոչինչ, այնպես, Պետյան վախեցրեց ինձ»,
ասում էր նա, աշխատելով ժպտալ։ Բայց արցունքները շարունակում էին հոսել, և հեկեկանքը խեղդում էր նրան։ Զգեստավորված սպասավորները, արջ, թուրք, պանդոկապետ ու աղջիկ պարոն դարձած, սարսափելի ու ծիծաղելի տեսքով, իրենց հետ ցուրտ և ուրախություն բերելով, նախ երկչոտությամբ իրար սեղմվեցին նախասենյակում, ապա մեկը մյուսի ետև թաքնվելով մտան դահլիճ, և սկզբում քաշվելով, իսկ հետո հետ սետե ուրախ ու համերաշխ, սկսեցին երգ, պար, խմբապար ու տոնական խաղեր։ Կոմսուհին դեմքերից ճանաչելով ու նրանց վրա ծիծաղելով անցավ հյուրասրահ։ Կոմսիլի Անդրեիչը փայլուն ժպիտը դեմքին նստել էր դահլիճում ու խրախուսում էր նրանց։ Երիտասարդները չքացան ուր որ։ Կես ժամից հետո դահլիճում մյուս գեստավորվածների մեջ երևաց մի պառավտիկին, կիտոսկրով կարած գեստով։ Դա Նիկոլայն էր, թրքուհին Պետյան էր, հոր պետը Դիմլերը, հուսարը Նատաշան և չերքեզը Սոնյան, ներկած բեղերով ու հոնքերով։ Շրջապատողների զարմանքից, չճանաչելուց և գովեստից հետո, երիտասարդները գտան, որ իրենց պաճուճանքները ու զուգսերը այնքան լավն են, որ արժեր ուրիշ որևէ մեկին ցույց տալ։ Նիկոլայը, որ ցանկանում էր բոլորին իր կարգով լավ ճանապարհով մանածել, առաջարկեց գնալ քեռու մոտ, հետը վերցնելով զգեստավորված սպասավորներից 10 հոգու։
«Էյ, չարժեի ձեր մարդուն անհանգստացնել»,
ասավ կոմսուհին,
«բացի այդ շարժվելու տեղ էլ չունի. եթե ուզում եք մի տեղ գնալ, Մելյուկովների մոտ գնացեք»։
Մելյուկովան այրիկին էր, նա ապրում էր իր երեխաների, նրանց դաստիարակների ու դաստիարակչուհիների հետ։ Նրա տունը գտնվում էր Ռոստովների տնից 4 վերստերու։
«Այ, խելոք բան»,
հարեց աշխուժացած ձեր կոմսը,
«եկեք ես էլ հագնվեմ ու ձեզ հետ գամ. Պաշետին ես կուրախացնեմ»։
Բայց կոմսուհին չհամաձայնեց կոմսի գնալու, որովհետև վերջին օրերը նրա ոտը ցավում էր։ Որոշեցին, որ Իլյա Անդրեիչը չի կարող գնալ, իսկ եթե Լուիզա Իվանովնան գնա, այս դեպքում աղջիկները կարող էին գնալ Մելյուկովների մոտ։ Սոնյան, միշտ ամաչկոտ ու քաշվող, բոլորից ավելի էր թախանձում Լուիզա Իվանովնային չմերժել իրենց։ Սոնյայի զգեստավորումը բոլորից լավն էր, նրա բեղերն ու հոնքերը անսովոր կերպով սազում էին նրան։ Բոլորն էլ ասում էին, որ նա շատ լավն է, և նա իրեն համար անսովոր աշխույժ եռանդուն տրամադրության մեջ էր։ Մինչ որ ներքին ձայն ասում էր նրան, թե իր բախտը պիտի վճռվի այժմ կամ երբեք, և նա իր տղամարդկային զգեստով թվում էր բոլորովին ուրիշ մարդ։ Լուիզա Իվանովնան համաձայնեց, և կես ժամ հետո 4 երածի սահնակներ, զանգուլակներով ու բոժոշներով, սառած ձյունի վրա ճռճռոց ու սուլոց արձակելով մոտեցան տան մուտքին։ Տոնական ուրախության առաջին նշանը Նատաշան տվեց, և այդ ուրախությունը մեկից մյուսին անցնելով ավելի ու ավելի շատացավ, և իր գագաթնակետին հասավ այն ժամանակ, երբ բոլորը դուրս եկան սառնամանիքի առաջ, և խոսակցելով, ձայնարկելով, ծիծաղելով ու ճչալով սահնակներ նստեցին։ Սահնակներից երկուսն ընդհանուր էին, երրորդը ձեր կոմսինն էր, այդտեղ լցված էր օրիոլում գնած վարգածին, չորրորդ սահնակը Նիկոլայի սեփականն էր, դրանում էլ մեջտեղը լցված էր նրա ցածրիկ սևագույն բրդոտ ձին։ Նիկոլայն իր պառավի զգեստով, որի վրա հագել էր հուսարական գոտեպնդած թիկնոցը, կանգնել էր իր սահնակի մեջտեղը, երասանները ձեռը հավաքած։ Գիշեր այնքան լուսավոր էր, որ նա տեսնում էր լուսնի լուսի տակ փայլող ձիու աչքերը ու մետաղե զարդերը։ Ձիերը վախեցած նայում էին շքամուտքի մութ ծածկի տակ աղմկող այդ մարդկանց։ Նիկոլայի սահնակը նստեցին Նատաշան, Սոնյան, Մադմուազել Շոսը և երկու աղջիկ։ Ձեր կոմսի սահնակը նստեցին Դիմլերը, կնոջ հետ, և Պետյան։ Մյուսներում նստոտեցին զգեստավորված սպասավորները։
«Դու առաջ անցիր, Զախար»,
ձայն տվեց Նիկոլայը հոր կառապանին, որպեսզի ճանապարհին ինքը նրա առաջը կտրի անցնի։ Ձեր կոմսի սահնակը, ուր նստած էին Դիմլերը և ուրիշ զգեստավորվածներ, կարծես սառչելով ու ձյունին կպչելով, թավ զանգակների զնգզնգոցով առաջ շարժվեց։ Կողքից լծած ձիերը սեղմվեցին լծափայտին ու խրվեցին ձյան մեջ, շուռ տալով շաքարի պես ամուր փայլուն ձյունը։ Առաջին սահնակից հետո շարժվեց Նիկոլայի սահնակը, նրան հետևեցին և մյուսները, աղմկելով ու ճռճռոցով։ Սկզբում նեղ ճանապարով ձիերը քշում էին մանրաքայլ։ Քանի դեռ այգու կողքով էին գնում, մերկ ծառերի ստվերները հաճախ ընկնում էին ճանապարհի վրա և ծածկում լուսնի պայծառ լույսը։ Բայց հենց որ այգու ցանկապատն անցան, ալմաստի պես փայլուն ձյունե տափաստանը ամբողջապես լուսնի լուսով ողողված ամեն կողմից բացվեց նրանց առաջ։ Առաջին սահնակը մի երկու անգամ դրխկաց, ծուլ եղավ փոսի հանդիպելով։ Նույնպես ծուլ եղան և մյուս սահնակները, և ապա մեկը մյուսի ետևից, կախարդված լռությունը խախտելով, ձգվեցին ճանապարով։
«Նապաստակի հետքեր, շատ հետքեր են երևում»,
սառած կաշկանդված օդի մեջ հնչեց Նատաշայի ձայնը։
«Ինչպես երևում է, Նիկոլա»,
ասավ Սոնյայի ձայնը։ Նիկոլայը նայեց Սոնյային և կռացավ, որպեսզի ավելի լավ տեսնի նրա դեմքը։ Սամուրենու միջից լուսնի լուսով նրան նայում էր մի բոլորովին նոր, սիրելի դեմք, սև հոնքերով ու բեղերով։
«Սա առաջ Սոնյան էր»,
մտածեց Նիկոլայը, ու նրան ավելի մոտից նայելով ժպտաց։
«Ինչ կա, Նիկոլա»։
«Ոչինչ», ասավ նա, և երեսը կրկին շուրթ տվեց դեպի ձիերը։ Դուրս գալով մեծ, տրորված ճանապարհը, որ հարթ սահուն էր դարձել սահնակներից, ու ծածկվել պայտերի հետքերով, ինչ որ երևում էր լուսնի լույսով, ձիերը իրենք իրենց սկսեցին երասաններ ձգել ու չափ ընկնել։ Ձախակողմյան ձին գլուխը թեքած, քայլեր գցելով ձիք էր տալիս փոկերը, մեջտեղի ձին երերում էր ականջները խլչելով, կարծես հարցնում էր «սկսել, թե դեռ վաղ է»։ Առջևում, բավական հեռացած և իր բոժոշները զնգզնգացնելով, սպիտակ ձյան վրա երևում էր Զախարի սև ձիերով սահնակը, լսվում էին նրա մեջ նստողների կանչերը ու ծիծաղը։
«Դե հա, սիրելիք»,
ձայն տվեց Նիկոլայը, երասանները մի կողմից ձիկ տալով ու մտրակը շարժելով։ Կարծես թե դիմացի ուժեղացող քամուց և լարվող շարունակ իրենց ցատկումները ավելացնող կողքի ձիերի ձիկ տալուց էր միայն նկատվում, թե որքան արագ է սլանում երածի կարգը։ Ձիերը չափ ընկան և սահնակը թռավ։ Նիկոլայը ետ նայեց, ճիչով ու կանչով, մտրակ շարժելով, շտապում էին և մյուս սահնակները։ Միջի ձին ամրապին տորորվում էր աղեղնալը ձիտակ, խոստանալով ավելի ու ավելի ուշ տալ ոտներին, երբ հարկ լինի։ Նիկոլայը հասավ առաջին սահնակին։ Նրանք իջան ինչ-որ սարից, դուրս եկան մի լայն բանուկ ճանապարհ, որ անցնում էր դաշտով, գետի կողքով։
Այս որտեղից ենք անցնում, մտածեց Նիկոլայը։ Հավանորեն Կոսոյի դաշն է։ Բայց չէ, սա ինչ-որ որտեղ է, որ ես երբեք չեմ տեսել։ Սա ոչ Կոսոյի դաշն է, ոչ էլ Դյոմկինի սարը։ Եվ աստված գիտի, թե ինչտեղ է։ Սա ինչ-որ մի նոր ու կախարդական ճանապար է։ Ինչ ուզում է թող լինի։ Եվ նա ձիերին ձայն տալով սկսեց առաջին սահնակի առաջն անցնել։ Զախարը ձիերը պահեց, և մինչև հոնքերն արդեն եղյամակալած դեմքը շուռ տվեց։ Նիկոլայն իր ձիերի գլուխը բաց թողեց։ Զախարը ձեռներն առաջ մեկնելով շրթունքները չպացրեց ու բաց թողեց իր ձիերի։
«Դե պինտ կաց, պարոն»,
ասավ նա։ Սահնակներն ավելի արագությամբ չափ ընկան կողքի, և ավելի արագ սկսեցին փոխվել արշավող ձիերի ոտները։ Նիկոլայը սկսեց առաջ անցնելու նշաններ ցույց տալ։ Զախարն իր մեկնած ձեռների դիրքը չփոխելով, ձեռի մեկը բարձրացրեց երասանների հետ միասին։
«Չես կարող, պարոն»,
ձայն տվեց նա Նիկոլային։ Նիկոլայը քառատրով բաց թողեց բոլոր ձիերին, և Զախարի առաջն անցավ։ Ձիերի ոտները մանր ու չոր ձյունով ծեծում էին նստողների դեմքերը։ Կողքից լսվում էին հաճախակի կանչեր, և իրար էին խառնվում ետ մնացած սահնակի ձիերի ստվերները ու առաջ շարժվող ոտները։ Ամեն կողմից լսվում էին ձյունի վրայով սողացող սահնակների սուլոց և կանանց ծղրտոցներ։ Ձիերը նորից կանգնեցնելով Նիկոլայը շուրջը նայեց։ Շուրջը նույն լուսնի լույսով ողողված կախարդական հարթություններ, շաղ տված ցիրուցան աստղերով։ «Զախարը ձայն է տալիս, որ դեպի ձախ գնամ»։ «Իսկ ինչու դեպի ձախ»,  մտածում էր Նիկոլայը։ «Միթե դա Մելյուկով կան է, միթե մենք Մելյուկովների մոտ ենք գնում»։ «Մենք աստված գիտի, թե որտեղից ենք անցնում, և աստված գիտի, թե ինչ է կատարվում մեզ հետ, և ինչ որ կատարվում է, շատ տարօրինակ ու լավ է»։ Նիկոլայը նայեց սահնակի մեջ։
«Մի տես, նրա բեղերն ու հոնքերը բոլորովին սպիտակել են»,
ասավ սահնակին նստող տարօրինակ, սիրուն և օտար մարդկանցից մեկը, որ բարակ բեղեր ու հոնքեր ուներ։ «Դա կարծեմ նա տաշան էր», մտածեց Նիկոլայը։ «Իսկ սա մադմուազել Շոսը, գուցե և ոչ, իսկ այդ բեղավոր չերքեզը չգիտեմ ով է, բայց սիրում եմ նրան»։
«Դու քո չեք մրսում»,
հարցրեց նա։ Նրանք չպատասխանեցին և ծիծաղեցին։ Դիմլերը ետևի սահնակից գոռալով ինչ-որ բան էր ասում, հավանորեն ծիծաղելի բան, բայց դժվար էր լսել, թե ինչ է ասում։
«Այո, այո»,
ծիծաղելով պատասխանեցին ձայները։ Բայց ահա մի ինչ-որ անտառ, իրար խառնվող, իրար հաջորդող սև շողշողուն ստվերներով ու ալմաստափայլ բյուրեղներով, և մարմարի աստիճանների ինչ-որ անֆիլադայով, ահա և ինչ-որ կախարդական շենքերի արծաթապատ տանիքներ և ինչ-որ գազանների սուր ճիչ։ «Եթե իսկապես, որ սա Մելյուկով կան է, ուրեմն էլ ավելի զարմանալի է, որ մենք աստված գիտի, թե ինչ տեղից ենք անցել, և եկել Մելյուկով կա», մտածում էր Նիկոլայը։ «Իսկապես դա Մելյուկով կան էր»։ Տան շքամուտքը վազեցին եկան լաքեյներ ու սպասավոր աղջիկներ, մոմերով և ուրախ դեմքերով։
«Ով է»,  հարցրին շեմքից։ «Կոմսի մարդիկն են, զգեստավորված, ձիերից ճանաչեցի»,
պատասխանեցին ուրիշ ձայներ։